ื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยว่าต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะหากใครจำได้นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยุ้ยพาทุกคนไปปั่นจักรยานค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเส้นทางการปั่นจักรยานนะคะเรียบชายฝั่งทะเลในเขตภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกของไต้หวันค่ะคุณผู้ฟังโดยเส้นทางปั่นจักรยานนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่อ่าวเฉียนสุยวันค่ะไปสิ้นสุดที่อ่าวจงเจียวซาจูวันโดยสัปดาห์ที่แล้วค่ะนอกจากจะพูดถึงเรื่องราวของเส้นทางปั่นจักรยานแล้วนะยุ้ยก็ยังได้บอกเล่าถึงนวัตกรรมใหม่ล่าสุดบน Google Map ค่ะหากคุณจะเดินทางด้วยวิธีการปั่นจักรยานในไต้หวันนะคะ Google Map ของไต้หวันเนี่ยเขามีฟังก์ชันโหมดที่เรียกว่า Bicycle Map เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นถ้าคุณจะปั่นจักรยานคุณก็สามารถคลิกนะคะติ๊กไปตรงนั้นได้เลยนะก็จะสามารถสำรวจเส้นทางนะคะว่าถ้าคุณจะปั่นจักรยานจากจุด A ไปถึงจุด B เนี่ยจะต้องปั่นไปในเส้นทางไหนและก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะซึ่งก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าเส้นทางของรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองดังนั้นก็เลยทำให้สัปดาห์ที่แล้วค่ะเราพูดถึงเส้นทางปั่นจักรยานชายฝั่งตอนเหนือเนี่ยไปได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นนะคะจากอ่าวเฉียนสุยวันไปจนถึงประภาคารแหลมฟู่กุยเจียวนะคะและในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะมาปั่นกันต่อเพื่อไปให้จนถึงปลายทางเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นจุดหมายของนักปั่นที่เขาเนี่ยต้องการมาผจญภัยในเส้นทางปั่นจักรยานเลียบชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือของไต้หวันดังนั้นระยะทางที่เหลือจากนี้ค่ะกลุ่มนักปั่นจักรยานของเราเนี่ยจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างและมีทรัพยากรทางธรรมชาติอะไรบ้างที่สวยงามให้เราเนี่ยได้ชมกันนะคะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะแม้วันเวลาผ่านไปนับพันหมื่นปีก็ไม่เคยทำให้สภาพแวดล้อมและความงดงามของเส้นทางปั่นจักรยานสายนี้เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะเขาบอกว่าตลอดเส้นทางของการขี่จักรยานในทริปนี้นอกจากจะได้เที่ยวชมวิวทิวทัศน์อันงดงามตระการตาแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะแวะชิมของอร่อยๆซึ่งเป็นสีสันของพื้นที่หลายอย่างบ้าจ่างของชายฝั่งทางตอนเหนือเนี่ยมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากเนื่องจากได้อานิสงส์มาจากชื่อเสียงของศาลเจ้าซื้อป้าหวังกงเมี่ยวโดยแท้การไหว้เจ้าของที่นี่หากต้องการให้ขลังและก็เห็นผลนะคะจะต้องมาเส้นไหว้ในเวลากลางคืนซึ่งคนที่อยู่ทางใต้ของไต้หวันไม่น้อยเลยค่ะหลังเลิกงานก็จะเดินทางขึ้นมาเพื่อเส้นไหว้ก่อนจะเดินทางกลับไปก่อนช่วงฟ้าสางและเพื่อความสะดวกในการรับประทานอาหารขณะอยู่บนรถนะคะรวมถึงการซื้อของฝากเนี่ยไปฝากญาติพี่น้องก็ทำให้บ้าจ่างของที่นี่กลายเป็นของฝากเรื่องชื่อแบบแปลกๆไปโดยปริยายร้านขายบ้าจ่างนะคะเริ่มจากตระกูลหลิวก่อนจากนั้นเมื่อมีชื่อเสียงมากขึ้นก็มีร้านตระกูลอี้ตระกูลเฉินนะคะมาเปิดขายแข่งกันจะว่าไปแล้วก็นึกถึงภาพโรตีสายไหมหรือว่าร้านขายอาหารตามถนนทางหลวงของประเทศไทยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังใช่ไหมก็คือว่าถ้าร้านไหนขายของแล้วแบบว่ามีคนแบบจอดรถซื้อมีคิวยาวๆก็จะมีร้านในสไตล์คล้ายๆกันนะคะเปิดขายอยู่ถ้าเป็นของกินนะยุยนึกได้ก็จะเป็นแถวแบบว่าเลียบชายฝั่งทะเลจากกรุงเทพลงไปทางภาคใต้นะคะก็จะมีทั้งในส่วนของปลาเค็มปลาแห้งปลาหมึกย่างใช่ไหมแล้วก็ถ้าลงไปใต้อีกก็จะเป็นพวกของหวานต่างๆนะคะแม่กิมลงแม่กิมไลที่เขาขายขนมหม้อกงหม้อแกงนะคะแล้วก็ถ้าลงไปใต้อีกเนี่ยก็จะเป็นพวกไข่เค็มนู่นนั่นนี่แต่ถ้าขึ้นมาทางตอนเหนือเนี่ยก็จะเป็นพวกมะขามเป็นหมูยอเป็นโรตีสายไหมอะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าวัฒนธรรมการขายของในสไตล์นี้เนี่ยนอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยที่ไต้หวันก็มีเช่นเดียวกันก็เลยทำให้ทุกวันนี้นะคะต้องบอกว่านักท่องเที่ยวค่ะที่เดินทางผ่านไปมาบนเส้นทางสายนี้แม้จะไม่ใช่คนที่ปั่นจักรยานนะคะก็จะต้องแวะมาซื้อบ้าจ่างที่จำหน่ายอยู่ในย่านนี้ค่ะเพื่อลองลิ้มชิมรสความอร่อยของบ้าจ่างที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากๆหลังออกเดินทางจากแหลมฟู่กุ้ยเจี่ยวแล้วทริปของเราก็เริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายพวกเราได้แวะเที่ยวชมชายฝั่งสีเขียวที่อยู่ในแถบเหล่าเหมยทิวทัศน์แปลกตาแบบอันซีนไต้หวันของที่แห่งนี้นะคะเป็นผลงานชิ้นเอกจากการระเบิดของภูเขาไฟต้าถุนซันและเนื่องจาก ตั้งอยู่ริมทะเลแล้วก็ถูกน้ำซัดสาดมาเป็นเวลายาวนานส่วนที่อ่อนของหินจึงถูกกัดเซาะไปเรื่อยๆจนทำให้เกิดเป็นร่องหินยาวนะคะแล้วก็ปูดขึ้นปูดลงไม่สม่ำเสมอกันประจบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะที่เหมาะแก่การเติบโตของบรรดาสาหร่ายทะเลจึงทำให้แนวชายฝั่งแห่งนี้ซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยสีเขียวของสาหร่ายต่างๆค่ะเมื่อเรายืนอยู่บนแนวชายฝั่งนะคะก็จะได้ยินเสียงคลื่นซัดนะคะเป็นจังหวะจากไกลๆแล้วก็ค่อยๆเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆเราจะมองเห็นเป็นเกลียวคลื่นฟองๆนะคะพุ่งขึ้นมาจากร่องหินเหล่านี้มองดูแล้วเหมือนกับเป็นน้ำพุขนาดย่อมๆเลยทีเดียวงานศิลปะจากฝีมืออันประณีตของธรรมชาติแห่งนี้นะคะมีได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีในส่วนของสือเหมือนหรือว่าประตูหินซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะประตูหินโค้งเป็นวงของที่นี้มีความสูงถึง10เมตรซึ่งเราเห็นเป็นร่องรอยทางภูมิศาสตร์ต่างๆมากมายเป็นชั้นๆอยู่บนหินจึงมีที่มานะคะว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของคนในพื้นที่และถือเป็นที่มาของเขตพื้นที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าย่านนี้เขาก็จะเรียกว่าย่านสือเหมือนหรือว่าประตูหินด้วยนั่นเองอย่างไรก็ตามค่ะด้วยกระแสแห่งวันเวลาที่ผ่านไปแม้เจ้าประตูหินนี้นะคะจะยังคงตั้งตระหง่านอยู่อย่างแข็งแกร่งแต่หากกลับมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบเมื่อเราพิจารณาอย่างละเอียดนะคะก็จะพบว่าหาดทรายที่ควรจะเต็มไปด้วยหอยสังและก็เปลือกหอยต่างๆเนี่ยไม่เพียงแต่จะหายไปจนหมดสิ่งที่มาอยู่แทนทรายกลับกลายเป็นขยะพลาสติกชิ้นเล็กๆจำนวนมากทำให้เราอดไม่ได้เลยนะคะที่รู้สึกว่าเสียดายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจุดหมายปลายทางของทริปขี่จักรยานในครั้งนี้ค่ะก็คืออ่าวซาจูวันนะคะสถานที่ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกเรียกว่าจงเจียวนะคะแต่คุณจางรุ่ยซงค่ะคนเฒ่าคนแก่ที่อาศัยอยู่แถบนี้นะคะบอกว่าที่นี่เรียกว่ากู่เหลียวเนื่องจากสมัยที่เขาเนี่ยยังเด็กๆนะคะต้องหากินกับทะเลจึงมักสร้างเพิงเล็กๆขึ้นมาริมชายฝั่งนะคะเพื่อใช้ในการเก็บแหที่เราเนี่ยนำไปใช้ในการจับปลาค่ะจึงกลายเป็นที่มาของชื่อกู่เหลียวนะคะซึ่งหมายถึงเพิงแหนั่นเองแต่หากในปัจจุบันค่ะการทอดแหจับปลาในแบบเดิมๆเนี่ยก็ได้สูญหายไปแล้วนะคะท้องทะเลในละแวกใกล้เคียงเนี่ยก็เริ่มแห้งขอดแทบไม่เหลือเรือประมงให้เข้าออกแล้วภาพชาวประมงที่คอยฟังเสียงหอยสังนะคะก่อนจะช่วยกันแบกหามเรือออกไปนอกทะเลเนี่ยก็กลายเป็นเพียงแค่ภาพความทรงจำในอดีตเท่านั้นดังนั้นเมื่อไม่ได้เรียกชื่อว่ากู่เหลียวจงเจียวหรือว่าอ่าวซาจูวันแล้วนะคะเขาก็เลยนำชื่อมารวมกันค่ะก็กลายเป็นอ่าวจงเจียวซาจูวันและเมื่อมายืนอยู่ตรงนี้มองออกไปไกลนะคะมองท้องทะเลมองแผ่นฟ้าที่แทบจะกลายเป็นสีเดียวกันเนี่ยก็เข้าใจได้ค่ะว่าเมื่อเทียบกับธรรมชาติอันแสนยิ่งใหญ่แล้วมนุษย์เรานะคะก็เปรียบเสมือนแมงเม่าตัวเล็กๆเท่านั้นอย่าไปยึดติดกับลาภยศสรรเสริญใดๆนะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วเมื่อเราได้เดินทางนะคะเดินผ่านผืนแผ่นดินมากมายไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศเองก็ตามนะคะสิ่งที่เราจะตระหนักได้ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็การสืบทอดต่างๆทางวัฒนธรรมค่ะที่ไม่ได้เป็นแค่หลักร้อยปีเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังได้พบเห็นธรรมชาตินะคะที่สามารถยืนหยัดได้อยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้แม้ว่าผืนแผ่นดินแห่งนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามนะคะแน่นอนค่ะว่าธรรมชาติเนี่ยยืนหยัดอยู่ได้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเจ้าธรรมชาติเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวค่ะเพื่อจะได้คงอยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้เขาบอกว่าเมื่อปั่นมาจนถึงสุดสายปลายทางบริเวณอ่าวจงเจียวซาจูวันแล้วนะคะความเหนื่อยของนักปั่นทั้งหมดก็หายไปเป็นปลิดทิ้งเลยล่ะค่ะนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศของท้องทะเลที่สวยงามท้องฟ้านะคะที่เรียกได้ว่าปลอดโปร่งอากาศบริสุทธิ์ที่สำคัญยังมีสีเขียวของสาหร่ายทะเลพืชพันธุ์จากทะเลให้เราได้พบเห็นกันอีกด้วยนั่นเองเป็นไงกันบ้างคะกับเส้นทางของการปั่นจักรยานนะคะในเขตพื้นที่เรียบชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือของไต้หวันค่ะบอกเลยว่าเป็นระยะทางไม่ได้ไกลมากนะคะประมาณ16กิโลนะคือคุณเนี่ยก็สามารถปั่นไปกลับได้ภายใน1วันเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยคุณสามารถแบบว่าโดยสารนะคะรถไฟจากไทเปหรือว่ารถไฟฟ้านะคะไปถึงสถานีหงสู่หลินนะเพื่อไปเริ่มปั่นจักรยานจากจุดนั้นนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ ้นะคะบริเวณสถานีหงสู่หลินเนี่ยก็มีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าแล้วนะคุณผู้ฟังดังนั้นใครที่อยู่ในเขตของนครนิวไทเปนะคะก็สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นค่ะอย่างสมมุติว่าดิฉันเนี่ยอยู่ที่เขตปั่นเฉียวนะคะของนครนิวไทเปก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะไปเปลี่ยนสายสีแดงนะคะที่สถานีหงสู่หลินแต่ถ้าสมมติว่าดิฉันอยู่เขตตั้นสุ่ยอย่างเช่นแถวปาหลีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเขตที่อยู่ใกล้ๆกับตั้นสุ่ยย่านอื่นๆเนี่ยก็จะมีรถไฟนะคะจากย่านอื่นๆเนี่ยตัดมานะคะจนถึงบริเวณเขตหงสู่หลินซึ่งต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆและนอกจากส่วนต่อขยายด้านบนนะคะด้านทางเหนือนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับเขตปาหลีตั้นสุ่ยแล้วเนี่ยนะก็ยังมีในส่วนของส่วนต่อขยายด้านใต้ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าก็จะเชื่อมต่อในส่วนของซินเตี้ยนนะแล้วก็ขยับมานะคะซินเตี้ยนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นต้าผิงหลินนะคะบริเวณสถานีต้าผิงหลินสายสีเขียวของกรุงไทเปแล้วก็เชื่อมต่อมายังสายสีเหลืองค่ะบริเวณที่เขาเรียกว่าจิงอันเจียวินจั่นนะคะในเขตยงเหอค่ะของนครนิวไทเปนะคะและจากจุดนี้ค่ะก็จะเชื่อมต่อไปยังเขตปั่นเฉียวนะคะซึ่งระหว่างทางที่เชื่อมต่อไปยังเขตปั่นเฉียวเนี่ยนะก็จะผ่านในส่วนของเขตจงเหอค่ะคุณผู้ฟังซึ่งบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีทั้งสถานีจงเหอเฉียวเหอจงเหวียนนะคะปั่นซินปั่นเฉียวนะคะแล้วก็ซินผู่นี่นะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นค่ะจากเขตปั่นเฉียวซินผู่นะคะรถไฟฟ้าสายนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อไปที่ในส่วนของซันชงค่ะในบริเวณที่เป็นเขตซินจวงนะเป็นจุดตัดระหว่างซินจวงกับซันชงนะคะซึ่งสถานีนั้นก็คือโถเฉียนจวงสถานีโถเฉียนจวงในเขตซินจวงกับซันชงซึ่งเดิมเนี่ยเป็นเส้นทางสายสีส้มออเรนจ์หรือว่าสายโอนั่นเองนะคะพอเจอสายวายเยลโล่ของนครนิวไทเปตัดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถนั่งรถไฟฟ้าจากตรงนั้นนะคะมายังปั่นเฉียวจงเหอแล้วก็ซินเตียนได้ด้วยนะคะรวมถึงหยงเหอได้ด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยิ่งไปกว่านั้นอีกนะหากคุณต้องการจะไปหลินโขค่ะจากโถเฉียนจวงเนี่ยแหละค่ะนั่งต่อไปจนสุดสายเลยนะคะก็จะไปที่ซินเป่ฉันเย่เหวียนชีค่ะหรือว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมของนครนิวไทเปนั่นเองซึ่งจากจุดนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าคุณสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังรถไฟฟ้าสายสนามบินเทาหยวนได้ด้วยซึ่งก็เป็นสายสีม่วงนั่นเองนะคะจากจุดสุดท้ายนะคะของสาย Y Yellow 20เนี่ยก็จะเชื่อมกับจุด A3 นะคะซึ่งเป็นในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมใหม่ของนครนิวไทเปแล้วก็จากตรงนี้นะคะคุณก็สามารถต่อรถไฟฟ้านะคะของเทาหยวนนะคะที่เป็นรถไฟฟ้าแบบคอมมิวเตอร์นะคะไม่ใช่ Express นะเพราะว่า Express เนี่ยจะวิ่งตรงนะคะจากไทเปเนี่ยไปที่สนามบินเลยแต่ถ้าเป็นคอมมิวเตอร์หรือว่าผู่ทงเชอเนี่ยจะสามารถจอดทุกป้ายระหว่างทางได้นะคะซึ่งก็จะเชื่อมต่อนะคะในส่วนของไทซันลินโคนะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เถาหยวนนั่นเองแหละค่ะได้ยินแบบนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าต่อไปนะคะใครอยากจะเดินทางไปปั่นจักรยานที่ไหนอะไรยังไงนะสะดวกสบายมากๆค่ะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นจักรยานของคุณเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานรับรองอุตสาหกรรมของไต้หวันด้วยนะไม่ใช่จักรยานที่คุณเอาไปประกอบเองนะคะเพราะไม่แน่ถ้าคุณหิ้วขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าจักรยานของคุณเนี่ยหน้าตาประหลาดเนี่ยคุณอาจจะถูกจับแล้วก็ถูกปรับได้ด้วยนะคุณผู้ฟังดังนั้นหากใครต้องการปั่นจักรยานในไต้หวันนะคะตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยเขาอนุญาตให้เอาจักรยานขึ้นได้นะซึ่งน่าจะเป็นโบกี้หัวกับโบกี้ท้ายๆนะคะที่จะมีเก้าอี้เนี่ยน้อยๆหน่อยคุณสามารถหิ้วจักรยานขึ้นไปได้แต่ว่าก็ต้องศึกษาให้ดีๆนะคะว่าจักรยานที่เขาให้ขึ้นเนี่ยมีรูปร่างลักษณะแบบไหนมีขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นๆแต่หากใครไม่มีจักรยานก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ยิ่งสะดวกสบายหนักกว่าเดิมเพราะว่ามี U-Bike นะคะที่ติดตั้งเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะทั่วทั้งไต้หวันแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถใช้บริการได้เพียงแค่คุณมีบัตร Easy Card นะคะหรือว่าบัตร iPass ด้วยนะดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องหิ้วจักรยานไปก็ได้ไปแต่ตัวก็พอค่ะนั่งไปจนถึงสถานีรถไฟฟ้าปลายทางนี่แหละที่คุณอยากจะปั่นจักรยานจากนั้นก็ไปเช่า U-Bike แถวนั้นแล้วก็ปั่นเอาบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆจริงๆล่ะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.